και είναι εκεί που αυτά τα παιδιά από τις άλλες πόλεις, από τις άλλες επαρχίες, ειδικότερα μιλώντας για το τάγμα μας από την πόλη και την επαρχία της Αμοχώστου, το θάμα το οποίο είχαν επιτελέσει και το τι, γιατί πρέπει να το θυμούμαστε όταν θέλουμε να δείξουμε και κάπου να αποδείξουμε το μεγαλούργημα του Έλληνα, οι περισσότεροι ήταν οικογενειάρχες. Εγώ τότε ήμουν της ηλικίας των 33 χρόνων, των 32 χρόνων, που ήταν περίπου σε αυτήν την ηλικία όλοι οι άλλοι συναγωνιστές μου. Τι σημαίνει, είμαστε οι περισσότεροι σχεδόν όλοι παντρεμένοι με παιδιά. Είχαμε χάσει την επαφή με τις οικογένειες μας στην εξέλιξη της δεύτερης φάσης, με την προέλαση του Ατσίλα προς Αμόχωστο. Yeah. Και αυτά τα παιδιά είχαν μείνει εκεί, ή η συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία είχε μείνει εκεί, για να υπερασπίσει για μας την πατρίδα που ήταν τότε ο Άγιος Παύλος. Ανεξάρτητα αν είχαμε χάσει το χωριό μας, την πόλη μας, το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Και το τελευταίο το τονίζω. Μπορεί να φανταστείτε τι ψυχικό στένος χρειάζεται ένας εθνοφρουρός με έναν τυφέκιο Lee Enfield 303 να αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους, αυτές τις επιθέσεις, γνωρίζοντας ότι η γυναίκα του, το έναν του, τα δύο του παιδιά, οι γυρασμένοι του γονείς, κάπου είναι ή κάπου δεν είναι σε ζωή χωρίς να ξέρει πού.
Σε θυμάμαι, Τάκη, μια βραδιά, όταν μαζί με τον Κώσταν τον Ιωαννίδη και τον Δημητρίου,
το Φίλταδο,
ήρθες στο σπίτι μου στην οδό Αμαλίας, θυμάσαι?
Ήταν ένα από τα μικρά μας ανθρώπινα διαλύματα, σίγουρα.
Και ήταν κάτι το εκπληκτικό, διότι όταν σας είδα, δεν ξέραμε καν τι απόγινες. Και όταν μάθαμε, είχαμε ακούσει ότι έπεσαν οι φυλακές. Και ξαφνικά σε βλέπουμε μπροστά μας, καταπονημένο, τα ρούχα σου ήταν όλο σκόνες. Ερχόσουν δηλαδή από την πρώτη γραμμή του μετόπου και κάτσαμε λίγη ώρα εκεί, επληθήκεται, ενυφθήκεται.
Μα ολόκληρη εκεί προς τότε ήταν, ναι, ίσως πρώτη γραμμή, αγαπητέ.
Μιλάμε, ναι, για το Βαρόσι, αγαπητέ μου Υπουργέ, τώρα, Τάκη Σολομή.
Εδώ είναι το παράπονο μας εμάς τους Βαροσιώτες. Είπα προηγουμένως για τρία τάγματα εθνοφρουράς για 1500-1600 τόσα άτομα. Αν αυτός ο κόσμος ή ανάλογος κόσμος δραστηριοποιόταν κάπου στην Βαρόσι, είσοδο της πόλεως, αντιμετωπίζοντας την προέλαση των Τούρκων, ίσως, ή για να μην τολμήσω να πω το βέβαιο, διότι δεν υπάρχει τίποτα βέβαιο στα ανθρώπινα, ότι η πόλη της Αμοχώστου σήμερα θα ήταν ακόμα ελληνική. Και είναι εδώ που θα πρέπει να πω και το διπλό μας παράπονο. Κάπου κατά καιρούς και σε συζητήσεις και σε κάποιες εύκολες κρίσεις και σχόλια από άλλους συμπατριώτες μας, ακούσαμε το ηρωνικό «ας μην εφεύγετε από την Αμόχωστο». Είναι εδώ που ήθελα και για χρόνια τώρα με άλλους φίλους συναγωνιστές προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Όταν μέσα από μια πόλη των 35 περίπου χιλιάδων μονίμων κατοίκων, οι 2.000 μάχημοι είχαν προς άλλες επάλξεις πατριωτικές οδηγηθεί να υπερασπίσουν, αντιλαμβάνεστε πόση απλά ζημιά εισαγωγικά είχε πάθει τότε. Αν μπορούσαν να παραταχθούν αυτές οι 2.000 στρατιώτες, μέσα στους οποίους ήμουν και εγώ, στην είσοδο της πόλης, στα χώρων εκείνων από τον οποίο ανενόχλητα είχαν περάσει τα τουρκικά στρατεύματα, ίσως διαφορετικά να ήταν τα πράγματα. Γιατί συγκριτικά από τούτο, και να μην είμαστε, να μην βαφκαλιζόμαστε, αλλά και σίγουρα να μην προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μερικά πράγματα και πέραν από τα γεγονότα εκτός πραγματικότητας, λέγοντας το εξής. Σίγουρα αν οι Τούρκοι έδιναν όλη τους τη δύναμη, θα έσπαζαν την πράσινη γραμμή, θα περνούσαν από τον Άγιο Παύλο. Όταν λέω αν την έδιναν, αν ήταν αποφασισμένοι όσοι είναι αεροπορία, αν μπορούσαν να διαθέσουν εκείνες τις ημέρες, είτε θωρακισμένα ή άρματα ή πυροβολικό ή πεζικό, και να ρίξουν το βάρος, όπως είπα, αυτό ήταν κάποια στιγμή που δεν θα αντέχαμε. Γιατί και οι απώλειες μας ήταν πολύ μεγάλες. Βρήκαν όμως αντίσταση. Ήξεραν ότι για να περάσουν από την πράσινη γραμμή θα έπρεπε να περάσουν πάνω από κάποια πτώματα με ξυφολόχοι. Και αυτό έχει σημασία. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, υπερασπίζοντας τα σπίτια μας που έτσι τα νιώσαμε, δικά μας του Αγίου Παύλου, γιατί ήταν ελληνικά, τα χώματα της Λευκωσίας ήταν για μας το ίδιο με τα χώματα της Αμοχώστου, θα πολεμούσαν για τα σπίτια τους στην Αμόχωστο ή για την πόλη τους. Αντιλαμβάνεστε ότι, για να μην πω ότι καλύτερα θα ήταν τα αποτελέσματα, σίγουρα τουλάχιστον θα ήταν τα ίδια.
Οι Βαροσώτες
και αν πρέπει κάποιες ευθύνες, αγαπητέ Γιάννη Σπανέ, να αναζητούνται σε στρατιωτικές τότε ηγεσίες, η πρώτη ανωτέρα όπως ονομαζόταν και έδρευε στην Αμόχωστον, ή ευθύνες κάποιων άλλων στα περιστρατιωτικά που μπορούσαν πράγματι να οργανώσουν στο διάστημα μεταξύ της πρώτης φάσης και της δεύτερης της εισβολής αυτόν τον κόσμο που ήθελε να πολεμήσει για την πόλη του, να προσπαθήσει για την πόλη του, και ο άμαχος ακόμα πληθυσμός, πιστεύω ακράδαντο διαφορετικά αν τα αποτελέσματα δεν θα μπαίναν οι Τούρκοι ανενόχλητοι.
Επολέμησαν οι Βαροσώτες και έσωσαν την πρωτεύουσα.
Εγώ δεν θα συμφωνήσω με το έσω σαν για να μην παρουσιάζουμε μια εικόνα ότι ας πούμε οι Βαροσιώτες έωσαν τη Λευκοσία. Να πούμε ότι έπαρξαν τον καθήκον τους οι Βαροσιώτες που ευρέθηκαν εκεί, όπως πιστεύουμε ότι παντού αν βρισκόντουσαν οι οποιοδήποτε θα έπρεπε το καθήκον τους κάτω από τις σωστές εκείνες.
Σημασία έχει ότι την κρίσιμη ώρα και ενώ οι Βαροσιώτες επολεμούσαν στη Λευκοσία, δεν ευρέθηκαν εκείνοι που έπρεπε να πασταθούν στην αμόχωση του. Εάν στέκονταν απλά εκεί και έκαναν μία γραμμή άμυνας, οι Τούρκοι δεν θα προείλαβαν.
Να πω τούτο το οποίο είναι γραμμένο, αγαπητέ Γιάννη, στη συνέχεια των όσων λέτε, κάπου φαίνεται ότι σας διακόπτω. Είναι και θέμα στη ρήμη του λόγου να. Εκεί τότε να υπενθυμίσω ότι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη ανωτέρα τακτική διοίκηση ήταν στο ΓΑΣΥΠΗ.
Ναι.
Τη Λευκοσία η διοίκηση. Είχε γίνει μια κρίσιμη σύσκεψη στην οποία είχε εγκληθεί και ο διοικητής μας. Όταν ο επικεφαλής εκεί, ανώτατος αξιωματικός, επληροφορήθη πώς ήταν η δύναμη και ότι περισσότερο, δηλαδή βασικά κατά 80-90% βασιζόταν σε έφεδρους εθνοφρουρούς, είχε εκφράσει την αμφιβολία πόσο μπορούσε να κρατήσουν. Και έσπευσε προς τιμήν του. Σήμερα είναι ένα αποστρατεία ο στρατηγός τούτος. Να τους πληροφορήσει ότι αφού τα τάγματα και συγκεκριμένα τούτον το τάγμα της Εθνικής Φρουράς το 336 είναι από την Αμόχωστο, να είστε σίγουροι ότι για να μπουν οι Τούρκοι στη Λευκοσία πρέπει να περάσουν πάνω από τα πτώματα τους. Αυτό το πράγμα είναι καταγραμμένο σε σύσκεψη που έγινε στην τρίτη ανωτέρα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ήξερα δηλαδή ότι εκεί είναι οι Βαροσιώτες. Και είναι γεγονός ότι μας ένωνε και στη συνέχεια, στην εξέλιξη και μετά από το 1974 και μέχρι σήμερα, σε τουλάχιστον μερικούς ανθρώπους, είναι πολλά τα στοιχεία και τα γεγονότα που μας ενώνουν και συνευρισκόμαστε. Είτε υπό μορφή συγκεντρώσεων αναμνηστικών, είτε κάποιων δεξιώσεων, είτε σίγουρα για να φιλοξενήσουμε συναγωνιστές μας, αξιωματικούς, τότε Έλληνες που είχαν σταθεί μαζί μας σαν λιοντάρια, και πρώτα-πρώτα τον Δημήτρη τον Αλευρομάγειρα.
Μάλιστα. Τάκη, ερχόμαστε στην Αμόχωστο. Είναι 14 Αυγούστου 1974. Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη και η γύρω περιοχή?
Το 1974, λέτε, αγαπητοί.
Λίγο πριν από την, από την κατάληψη της πόλης.
Και ειδικότερα εννοείται μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης.
Ναι.
Είναι εδώ που είμαι ίσως ο άνθρωπος που λιγότερο μπορεί να σας βοηθήσω στην ανάτριξη πίσω της μνήμης, γιατί εγώ ουσιαστικά έχω να δω το Βαρόσιν όχι από τις 14 Αυγούστου, αλλά από τις 20 Ιουλίου. Είχα ενδιάμεσα μόνο δύο φορές κλέψει σε εισαγωγικά 3 με 4 ώρες συνολικά την κάθε φορά για να επισκεφθώ βασικά την οικογένεια μου, τη γυναίκα μου τότε με τα δύο μικρά μου παιδιά. Δεν είδα την Αμόχωστο μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης, γιατί και τις δύο φορές που πήγα ήταν βράδυ. Επομένως είμαι ο τελευταίος που μπορώ να την περιγράψω. Σίγουρα όμως ήμουν κοντά με την άλλη εννοία, όπως σίγουρα της πληροφόρησης, με τους φίλους, με τους συγγενείς, με την οικογένεια μου, των γεγονότων. Ήταν εκεί που ο καθένας αγωνιούσε, ο καθένας ανησυχούσε. Δεν ήταν μόνο η πόλη της Αμόχωστου, η Κύπρος ολόκληρη, αλλά οπωσδήποτε εσείς βλέπουμε την ερώτηση σας που αποσκοπείτε. Να πω όμως, αγαπητοί, αν είναι κάποιο άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό μαρτυρίας. Όντας διοικητής του δεύτερου λόχου με έδρα τις κεντρικές φυλακές, τα παρατηρητήρια μας ήταν στην προέκταση βόρεια των κεντρικών φυλακών. Εκεί βλέπαμε, διαπιστώναμε και σίγουρα αναφέραμε στις διοικήσεις μας πίσω το μάζεμα όλου αυτού του συρφετού των 300 τόσων ή 200 πόσα είχαν χρησιμοποιηθεί αρμάτων μάχης με όλη εκείνη την υποστηρικτική δύναμη, σε τεθωρακισμένα, σε οχήματα, σε πεζικών, πυροβολικών και ούτω καθεξής. Και το δράμα μας ήταν ότι τα βλέπαμε σίγουρα να μαζεύονται, στοχεύοντας και σημαδεύοντας την πόλη και την επαρχία μας. Και είναι από εκεί που ξεκίνησε στην εξέλιξη η δεύτερη φάση της εισβολής, αφού είχε βομβαρδιστεί ανηλαιώς η περιοχή, σίγουρα και οι κεντρικές φυλακές και ολόκληρη η πράσινη γραμμή. Εδώ δεν θα πω και κάτι που είχε γίνει στην εξέλιξη με μια αναφόρμητη κίνηση ενός από τους 5 διοικητές των λόχων μας. Εγώ είπα, ήμουν ένας από τους 5. Αν μπορούσε αυτό το τάγμα που στο κάτω-κάτω ήταν από Βαροσιώτες και από παιδιά της επαρχίας Αμόχωστου, όταν δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία ότι θα ήταν η εξέλιξη με απειλή πρώτα-πρώτα την πόλη και την επαρχία μας, να φεύγαμε. Αυτό ίσως να μην έχει λεχθεί μέχρι τώρα επίσης. Να φεύγαμε από την πράσινη γραμμή, οργανωμένοι, ταγμένοι, όπως είμαστε εκεί, με όλη τη δύναμη που την οποία διαθέταμε σε οπλισμό, και να πηγαίναμε για να υπερασπίσουμε την πόλη μας. Το συζητήσαμε αυτό το πράγμα. Αν θέλετε λίγο ανορθόδοξα, μάλλον πολύ ανορθόδοξα, διηγητέ τον λόγο με κάποιους άλλους αυτοκολογάδες.
Πες το, είναι λεπτομερία.
Αυτό είναι άγνωστο. Είχαμε προκληθεί πολύ έντονα από φίλτατον διηγητή, ενός από τους πέντε λόγους που ανάφερα προηγουμένως, δεν υπάρχει λόγος να πω το όνομα του ανθρώπου, ο οποίος με την ευαισθησία που όλους μας διέκρινε φυσικά για την πόλη και την επαρχία μας, έθεσε απλά το ερώτημα. Αφού θα πολεμήσουμε, γιατί να μην πολεμήσουμε για τα σπίτια μας? Και αφού μπορεί η Λευκωσία, αν θέλει να κινητοποιηθεί, να προστατεύσει τον δικό της Άγιον Παύλο, γιατί δεν πάμε στο δικό μας Άγιον Παύλο. Ναι, το αντιμετωπίσαμε, το συζητήσαμε μέσα σε μια σύσκεψη πολύ κρίσιμη, με πολλή ανθρωπιά και με αποφάσεις που πιστεύω έκριναν πολλά πράγματα. Και αποφασίσαμε μένα στο Μανώλη μας ότι για μας τα χώματα που έπρεπε εκείνες τις μέρες και είμαστε ταγμένοι να υπερασπιστούμε ήταν τα χώματα με επίκεντρο τους τάφους των νερών μας και τις φυλακές, τα φυλακισμένα μνήματα. Αυτή ήταν η πράσινη γραμμή μας.
Εμείνατε εκεί.
Και εμείναμε όλοι εκεί.
Υπήκοντες στην προσταγή της πατρίδος.
Σίγουρα.
Κατά τους αρχαίους Λακεδαιμονίους.
Και ελπίζαμε σίγουρα ότι θα μπορούσε να οργανωθεί η άμυνα που θα έπρεπε και προς την αμόχωστον, ώστε να μην εμείναμε όμως με τις ελπίδες.
Εδώ θα ήθελα να κάνω εγώ μια αποκαλυπτική αναφορά. Γιατί έπεσε η Καρπασία? Γιατί ο στρατός μας από τις ακράδες όπου ήταν μαζεμένος, από την Γιαλούσαν και την γύρω περιοχή, επήρε εντολή να επιβιβαστεί σε φορτηγά αυτοκίνητα για να πάει στην γραμμή του μετόπου που θα προστάτευε την Καρπασία. Όλοι βέβαια οι στρατιώτες, οι Καρπασίτες, μπήκαν στα αυτοκίνητα και προχώρησαν πιστεύοντας ότι θα πάνε περίπου προς τον Μπογάζη. Αλλά επέρασαν από τον Μπογάζη, επέρασαν από την Αμόχωστον και τους έλεγαν ότι πηγαίνουν στην γραμμή Αμίνης και τους επήραν παρακαλώ στην Αθιένου. Και εκεί ήταν που ο λίγον έλειψε να εκτελέσουν μερικούς αξιωματικούς.
Αντιλαμβάνομαι ο διοικητής τότε της πρώτης ανωτέρας τακτικής διοίκησης ήταν ο αντισυντάγματάρχης, ήταν τότε νομίζω Ζαρκάδας, ονομαζόταν Ζαρκάδας, ναι. Ο οποίος με πολλή απογοήτευση μας στη συνέχεια μέσα σε λίγους μήνες είδαμε να προάγεται και σε συνταγματάρχη. Μετά την πτώση της πόλης και της επαρχίας που ήταν ταγμένος να προστατεύσει και να αμυνθεί, αφού δεν έκαμε ουσιαστικά καμία προσπάθεια, είδαμε μάλιστα να επιβραβεύεται και με προαγωγή. Αυτό είναι ένα αίσθημα που και τώρα για το εκφράσω. Αγανάκτησης και πικρίας. Το λιγότερο.
Αγαπητέ μου Τάκη Σολομή, αυτά τα δυο φανερώνουν πολλά, που δεν είναι βέβαια του παρόντος να τα...
ή δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να τα
αναλύσουμε. Πες μου Τάκη, πώς μπόρεσε να διαφύγει η Λέλεια, ο Γιώργος, ο Παντελής, ο πατέρας σου ο Παντελής, η Αλίκη, η Νίκη, πώς μπόρεσαν να φύγουν από το Βαρόσι, πού επήγαν?
Ο πατέρας μου είναι από τη Αυγόρου, αγαπητέ Γιάννη. Είχαν φιλοξενηθεί για λίγες μέρες στο Αυγόρου, φεύγοντας από την Αμόχωστον, όταν πλέον η πόλη είχε εγκαταλειφθεί, και μετά από εκεί προς κατεύθυνση Λευκωσίας, Δευτεράς, είχαν φτάσει στα βουνά μας και είναι εδώ που θα πρέπει δίκην αναγνώρισης και σε άλλων τομέων και χώρων της ανθρωπιάς ενός γνωστού Κύπριου καλλιτέχνη, του αείμνηστου Διαμαντή, ο οποίος διέθετε, δεν ξέρω σήμερα ακόμη, ένα σπιτάκι στον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού, και εκεί είχαν φιλοξενηθεί τουλάχιστον τα παιδιά μου, οι μικροί τότε, ο Παντελής και ο Γιώργος, των ηλικιών των 4-5 χρόνων. Είχαν καταλήξει πάρα πολλοί από τις περιοχές μας, φεύγοντας στα βουνά και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Θεοδωρού Ταγρού.
Πώς τους βρήκες εκεί τους δικούς σου?
Είχα την ευελπιστούσα ότι δεν θα μου έκανες αυτή την ερώτηση, γιατί μου θυμίζει για κάποιες άλλες κακές στιγμές, εισαγωγικά κακές. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά για μερικές μέρες από τις κεντρικές φυλακές, γιατί είχαν καταστραφεί οι γραμμές. Και η επαφή μας, η επικοινωνία μας με τα φυλάκια μας γινόταν κυρίως με τους ασυρμάτους ή με τα στρατιωτικά τηλέφωνα τα οποία είχαμε και τα οποία συνεχώς τις γραμμές τις συντηρούσαμε και διορθώναμε. Όταν για 3-4 μέρες δεν μπορούσα να είχα επαφή με την οικογένεια μου, με τους συγγενείς, με φίλους, με συνεργάτες που ήθελα να έχω, παίρνω ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα που μου λέει ότι η οικογένεια μου στον Άγιο Θεόδωρο Ταγρού. Το μήνυμα το οποίο πήρε η οικογένεια μου ότι ήμουν ζωντανός το έδωσε ένας λιποτάκτης που είχαμε τότε από τον λόχο μου, ο οποίος περιγράφοντας στιγμές ηρωισμού βρισκόμενος στην πλατεία του Αγίου Θεοδόρου ερωτήθηκε ποιος ήταν ο διοικητής. Είχε ο κόσμος την εντύπωση τότε μερικοί ότι ήμουν μόνιμος και είπε ο λοχαγός Σολομής και ο οποίος χαρακτηριστικά είχε σαν έμβλημα του εκτός από το σταυρό και το δικέφαλο και έχει ιστορία ο δικέφαλος και τότε είναι εκεί που τον όρμησε η οικογένεια μου που τα ξέρεις αυτά τα πράγματα εσύ και ήταν ο άνθρωπος που είπε ότι τον είδα ζωντανόν, μας είδε εκεί ζωντανόν γιατί έφυγε στην εξέλιξη της δεύτερης φάσης και από εκεί ήρθε το μήνυμα ότι ήταν στον Άγιο Θεόδωρο και έσπευσα το μεθεπόμενο βράδυ μόνος, μάλιστα ήταν και η περιοχή που δεν είχα ξαναπάει στη ζωή μου, το ομολογώ, μέχρι το 1974. Δεν είχα επισκεφθεί το θαυμάσιο μέχρι σήμερα που πάω κατά καιρούς χωριών του Αγίου Θεοδόρου.
Είπες ότι είχε μια ιστορία ο δικέφαλος. Ποια είναι η ιστορία?
Όταν στις 20 Ιουλίου οι 700 βαροσιώτες στο γήπεδο του Πρασκιού, της Μεσαρκάς, του Πρασκιού μας στη Μεσαωρία, προσπαθούσαμε να οργανωθούμε σε λόχους, είμαστε εκεί 70-80 ανθιπολοχαγοί, υπαξιωματικοί και ούτω καθεξής, αφού είχαμε τέλος πάντων αναλάβει ο καθένας την αποστολή του, εγώ τον δεύτερο λόχο, με ρητές οδηγίες και εντολής σε χρόνων ρεκόρ ακαριαίων να ετοιμαστούμε και ήταν εκείνη τη στιγμή που θυμούμε οι αλεξιπτοδιστές έπεφταν οι Τούρκοι στην περιοχή της Μιας Μιλιάς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και σίγουρα να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Σε κάποια στιγμή που άρχισε και η φωνή μου να χάνεται, αντιλαμβάνεστε, από φαρυγγίτιδες και τέτοια, από την προσπάθεια μας να οργανωθούμε, εγώ τουλάχιστον με 200 ανθρώπους που αρκετούς από εκείνους δεν τους γνώριζα έως εκείνη τη στιγμή, είχα πιάσει στη χαρακτηριστική κίνηση που κάθε ένας μας σε κάποιες στιγμές ατομικής, προσωπικής περισυλλογής που θέλει να έχει για να μην πω και όχι απελπισίας αλλά δύσκολες στιγμές στην κεφαλή μου κοιτάζοντας προς τα κάτω και μηχανικά γιατί κάνω κάποτε κάποιες νευρικές κινήσεις, ο καθένας μας έχει κατά την Κυπριακή τα χούλια του, κάποιες κινήσεις με το τακούνι του ενός από τα άρβυλα μου, είχα ξεθάψει μέσα από το γήπεδο του Πρασπιού ένα δικέφαλο ο οποίος από τότε μου είναι το φυλακτό μου μαζί με το σταυρό. Να πω δε ότι δύο φορές που είχα χάσει το δικέφαλο και τον οποίο την στιγμή εκείνη τον είχα δέσει στο λαιμό μου με έναν από τα ράμματα από τα άρβυλα μου, δύο φορές που τον είχα χάσει ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές που πέρασα μέχρι τώρα στη ζωή μου. Και πού τον βρήκα? Πέφτοντας μέσα στα θεοπράσινα τη στολή μας κατέληγε στα άρβυλα. Την πρώτη φορά πανικοβλήθηκα γιατί δεν μπορούσα να το βρω και πέρασαν αρκετές ώρες όταν νιώσα κάτι να με ενοχλεί. Τη δεύτερη φορά όμως το υποψιάστηκα και το βρήκα αμέσως. Γι' αυτό μίλησα για το δικέφαλο. Τον οποίο μέχρι τώρα
ο δικέφαλος ήταν και παραμένει το όνειρο
μας. Στα χώματα του Πρασκιού, μάλιστα.
Το όνειρό μας, ο σκοπός της ζωής μας. Στέκει ακόμα στη βασιλεύουσα, αγαπητέ Τάκη, στα παιδικά αλλά και στα γεροντικά όνειρα πιστεύω ότι θα στέκει εκεί ακόμα και θα περιμένει τους Ρωμιούς να επανέλθουν στην Κηδίδα, στην Κολυβήθρα τους, στην πόλη των ονείρων. Η ώρα επέρασε, αγαπητέ μου Υπουργέ. Σε παρακαλώ ένα μήνυμα στους φίλους, στους αμοχωστιανούς, στον λαό μας γενικά.
Ίσως κάπου και εμείς ήδη όλοι μας να το θεωρούμε λίγο τετριμένο όταν αυτές τις μέρες ακούμε τα μηνύματα που σίγουρα όπως αυτό καλούμε κι εγώ κάπου τώρα να δώσω ποιο είναι το μήνυμα της καρτερίας, της πίστης. Δεν μπορεί να είναι όμως διαφορετικό αυτό το μήνυμα. Ναι, πιστεύουμε ότι θα πάμε στα χώματα μας, είτε ήταν στην Κερίνια, είτε στην Καρπασία, είτε στη Λάπιθο, στον Καραβάν, οπωσδήποτε και στην Αμόχωστο, γιατί αυτά τα χώματα είναι δικά μας. Η βεβαιότητα, η πίστη μας είναι το πρώτο συστατικό στοιχείο της συνολικής προσπάθειας που πρέπει να γίνεται έξω από οποιασδήποτε πολιτικές ή κομματικές σερίδες. Είμαστε Έλληνες της Κύπρου, είμαστε είτε βαροσώτες, είτε λεμεσανοί, είτε παφίτες, είτε σίγουρα χωραΐτες. Σε αυτά τα περπατήματα που είπες προηγουμένως από την Κωνσταντινούπολη μέχρι σήμερα υποχρεωμένοι και εμείς να ακολουθήσουμε και να τελειώσουμε τούτο που όπως ο Δημήτρης ο Αλευρομάγερας το 1974 μου έδειχνε την ζώνη ευθύνης του λόχου μου και υποδεικνύοντας ότι το κέντρο είναι τα φυλακισμένα μνήματα, η αναφορά που είχα δώσει παραδίδοντας τον λόγο το Σεπτέμβριο του 1974, όσους απέμειναν από τον λόγο μας, στον διοικητή μας, τον Δημήτρη Ταλευρομάγερα, είναι ότι ακόμα τα φυλακισμένα μνήματα είναι ελληνικά. Αυτή ήταν η αναφορά μου. Αν μπορώ αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσω σήμερα παραλληλίζοντας, είτε τα έχουμε τα χώματα της αμοχώς του, είτε δεν τα έχουμε όπως έχουμε τα χώματα των φυλακισμένων μνημάτων, είναι ελληνικά. Αυτή είναι η πίστη μας που μας συντηρεί για να μπορέσουμε σύντομα να δούμε, να περπατήσουμε αυτά τα χώματα. Ευχαριστώ για μια σπανία την ευκαιρία.
Αγαπητέ μου φίλε Τάκη Σολομή, Υπουργέ, πιστεύω ακράδαντα στο γυρισμό στην πατρίδα. Άλλωστε εκεί μας περιμένουν τα κόκκαλα των προγόνων. Μας περιμένουν οι ψυχές όσων προηγήθηκαν και θα πάμε γιατί το θέλουμε και γιατί είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για τον γυρισμό.
Περίεργα, γιατί δεν με ρώτησες για την Γιαλούσαν κάτι με την οποία κάπου
μα
μερικά κοινά πράγματα
μας συνδέουν. Του χρόνου τέτοια μέρα είσαι προσκεκριμένος μου στη
Γιαλούσαν. Σε γύρω το σπιτάκι, σε έναν κόλπο, στην περιοχή
πάνω
της...
Πάνω από το λιμάνι.
Πάνω από το λιμάνι. Η Λάντα ονομαζόταν ή έχω λάθος?
Όχι, ήταν η περιοχή του Χατζητοφή. Χατζητοφή Σπανός ήταν ο προπάπος μου.
Μάλιστα.
Και η περιοχή θυμίμαι. Εκείνη ήταν δική του και κλείνω.
Ήταν έξω από τη Γιαλούσαν προς το Καρπάς.
Στο λιμανάκι.
Στο λιμανάκι.
Πριν από τον Άγιο Θέρισο.
Μάλιστα.
Θυμάσαι πόσο ωραία περνούσαμε εκεί.
Ας πούμε ότι αντί άλλων μηνυμάτων εκεί θα πρέπει να ξαναβρεθούμε.
Τάκη μου, του χρόνου τέτοια μέρα με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού θα βρεθούμε εκεί. Και όσοι πιστοί αγωνιστές ας προσέλθουν για να πάμε όλοι μαζί.
Γιάννη Σπανέ, ευχαριστώ για εσένα και τους συνεργάτες σου στο ραδιό Αμόχωστος.
Ευχαριστώ, Τάκη. Να είσαι καλά.